Kamenici obsadili Sasové bez boje během žní. Postupovali severočeským podhůřím snadno jako nůž hroudou másla. Nikdo se jim nepostavil na odpor. Habsburská monarchie tu neměla žádné vojenské jednotky, jen pár strážních oddílů a úředníky, kteří nosili rapíry pro ozdobu, ale rozhodně je nemínili tasit a prolévat krev. Sasové se rozdělili do malých jednotek a ty na panstvích rekvírovali obilí. V celé střední Evropě se toho roku urodilo málo a tak bylo pro Sasy české obilí vítanou kořistí, aby doma nebyl hlad a mezi saskými poddanými se nešířila nespokojenost. Pokud saský kurfiřt dokázal zajistit svému lidu slušné živobytí, lid ho miloval bez ohledu na to, jak mu obilí opatřil. Ale v případě téhle války šlo o víc. České země kdysi zradili protestantskou víru a klaněli se papežovi, zatímco Sasové stáli věrně při luteránském vyznání. Mnozí si ještě dobře pamatovali, jak byli stoupenci luteránství v Českém království trestáni. Sasové cítili svatou povinnost vrátit českému lidu víru jejich předků, kterou jim Habsburkové s jezuity vzali. Tímhle argumentem se oháněl i kurfiřt Friedrich August. Polská královská koruna mu byla málo a žárlivě sledoval úspěchy svého pruského rivala. Jakmile ten uzavřel z Habsburky příměří a získal Slezsko, musel vstoupit do války, pokud si chtěl zachovat tvář. Slibem, že všude bude hlásat víru podle Martina Lutera, získal na svou stranu domácí šlechtu, i tu, která občas vyjadřovala nespokojenost s vysokými daněmi a nákladným životem na drážďanském dvoře. Za jeho plán se samozřejmě postavili i čelní představitelé luteránské církve v Sasku. Spolu s vojenským oddílem pěších střelců a jízdních kyrysníků dorazili do Kamenice také dva luteránští pastoři, kteří měli dva jasné úkoly. Měli povzbudit tajné nekatolíky, aby bojovali proti Vídni, a měli potrestat nejhorlivější stoupence papeže a Habsburků. Nový kamenický děkan Johannes Gerner, který se ujal správy farnosti po smrti Gregoriuse Gregora, se ani nestačil pořádně rozkoukat a už musel prchnout. Vedl ho k tomu fakt, že v Děčíně i v Rumburku luteránští pastoři zbyli tamní katolické duchovní na rinku holemi a pak je obřadně vyhnali z města. V den, kdy Sasové vstoupili do Kamenice, byla Vilemína ve Falknovské huti. Tam dohor se vojáci zatím neobtěžovali, nebylo jich tolik, aby mohli být všude, a tak obsazovali jen místa, kde čekali slušnou kořist. A to byla v první řadě šlechtická sídla a města. Na rozdíl od bavorské a francouzské armády totiž Sasové drancovali, kam vstoupili. Věděli totiž, že válka je věc nejistá a netrvá nikdy dlouho, a tak bylo lepší ukrást vše hned, než to později při ústupu nestihnout. Ještě jedna fůra a je to všechno, hlásil Vilemíně spocený Voska, který na cestě před patrovým roubeným huťmistrovým domem zastavil pár dobře živených koní. Na voze byly snopy žita, narychlo svázané povřísly. Obilí pocházelo ze dvorce u Jetřichovic, který podle smlouvy s hrabětem Kinským patřil malému Filipovi. Protože mu bylo teprve 10 let, spravovala majetek jeho matka. Vilemína nechala všechno požnout, i obilí, které nebylo úplně zralé, a vše dala odvést do bezpečí, než dorazí vojáci. Správce Heribert obdržel od hraběte Filipa Josefa Kinského pokyn, aby se ve vrchnostenských dvorech na panství pracovalo dál bez ohledu na to, co se kolem děje. Hrabě vyjadřoval naději, že Sasové nebudou drancovat, stejně jako nedrancují Bavoři a Francouzi. Pokud však budou chtít kontribuci, a tím správce zaplatí, protože je nezbytné udržet na panství klid za každou cenu. Když to Heribert pověděl Vilemíně, neuctivě poznamenala, že je hrabě naivní, a dodala, že ona sama, hned jak se dozvěděla o vpádu Sasů, nařídila převést veškerou sklizeň z Jetřichovického dvorce do Falknovské hutě. Heribert ji pokáral, že jedná zbrkle a sama si způsobí škodu. Obilí schnije, pokud nebude uložené ve stodole. Nemluvě o tom, že je třeba ho vymlátit. K čemu jí bude žito, když z něj nedostane zrno? Ještě mi poděkuješ, můj drahý. Odbyla ho mírně. Nechávala si od něj poradit, ale do svých věcí si mluvit nedala. Vždycky se nakonec rozhodovala podle své hlavy. Vilemína však nebyla naivní a ve věcech zemědělství neskušená. Nechala vynosit veškeré zásoby skla ze stavení a přístřežků, protože mu nejisté počasí nemohlo ublížit. Na uprázdněné místo pod střechou se skládalo obilí. Na mítiny v lese, kde se pálilo dřevěné uhlí, nechala zahnat dobytek. Dala pro něj postavit provizorní ohrady a najatí sekáči kosili trávu všude, kde se v lese dalo. Z Jetřichovic dovezla seno, které tam během léta nasušili na loukách. Poslední fůra obilí, kterou měli přivést následující den, však už do Falknovské hutě nedorazila. Sasové ji na cestě zadrželi a zrekvírovali. Stejně dopadly hraběcí dvory na celém panství. O obilí přišla i většina vesnických hospodářů, pokud stejně jako Vilemína žito a oves neukryla. Sasové se naštěstí nezdržovali hledáním. Pokud našli stodolu poloprázdnou nebo úplně prázdnou, dali hospodáři výprask a odtáhli jinam, protože stále bylo kde brát a zbytečně by ztráceli čas. Teď z tebe bude šafář, vykládala Vilemína dobromyslně Venclovi, který Falknovskou huť řídil. Naštěstí máš ženu z vesnice, ta ví co a jak. Z vesnice ano, ale ona je z Šenku, hudral Vencl, jemuž se ani trochu nelíbilo, že sklo, které skláři s takovou péčí vyrobili, leží teď na prknech pod přístřežky a dokonce uzdí domů. Ne, abyste si sem na pomoc vzali sedláky z okolí. Rychle by se rozkřiklo, co tu schováváme. Dokončíte poslední zakázky a půjdete do výhasu. Kdo si bude ve válce kupovat sklo? A kdo ví, jak to bude v nejbližších měsících vypadat na cestách? Obávám se, že s vývozem je na nějakou dobu amen. Výhas v říjnu? To se chlapům líbit nebude. Ať se nebojí, práce je dost. Budou mlátit obilí a za to dostanou najíst a polovičku obvyklé mzdy. Na to mají po výhasu nárok i tak. Mají, ale je válka. Teď ať ukážou, jak to z hutí myslí doopravdy. Pořád se holedbají, že je to jejich domov a hut je jejich celý život. Kdo nebude ochotný pomáhat, toho bez milosti vyhoď. A na cestu nedostane ani placku, jasné? Většina nedržela v životě cep v ruce, já taky ne. Pošlu sem z Jetřichovic šafáře a dva mladce, naučí vás to a pomohou a poradí, jak zrno vyčistit a uložit. Pokud budou sasové řádit v kraji i během zimy, budeme muset mlít mouku na ručních mlíncích, nějaké seženu a dám přivést a starejte se pořádně o dobytek. Vencil mlčky přikývl, ale když byla Vilemína z doslechu, zaklel a večer se s ostatními ve sklářském šenku k nelibosti své ženy opil. Vilemína se vrátila do kamenice právě včas, aby se mohla s místními obyvateli účastnit první mše v kostele svatého Jakuba, kterou sloužili oba luteránští pastorové. Fialovým suknem nechali zakrýt oltář a všechny obrazy na stěnách. Sochy dali odnést do zákristie, protože uctívat je bylo modloslužebnictví. Jediné, co ponechali, byl velký dřevěný Kristus na kříži, který visel vedle kazatelny. Před kostelem ji zastavil purkmistr Herman. Paní Vilemíno, musím tě o něco požádat. Včera jsme se dohodli, že si slova těch kazatelů vyslechneme, ale jinak neučiníme nic, co by bylo v rozporu s naší vírou v Ježíše Krista. To mi snad nemusíš připomínat, opáčila nepřívětivě Vilemína. Pokázání vyzvali luteránští pastorové věřící, aby přijali z jejich rukou tělo a krev Páně. K přijímání však přistoupili jen dvě rodiny, o kterých se říkalo, že jsou tajní protestanti. Kameničtí zůstali na svých místech, sražení k sobě jako stádo ovcí, které se brání vlkům. Po tomto fiasku oba luteránští duchovní kamenici pobouřeně opustili. Před odjezdem se na radnici rozloučili s výhruškou, že se za pár dní vrátí a nebudou sami. Příští neděli se bude konat další bohoslužba a městská rada osobně odpovídá za to, že se jí účastní všichni věřící a přijmou svátost tak, jak to dělávali první křesťané a jak to nařizují evangelia.